A gawn ni droi y bore yma at yr bennod ddarllenon ni gynefach. Mae'n bennod hir iawn, ond yn bennod sydd yn tynnu'n sylw ni at lawer y peth ynghlwm a pherson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n sylweddoli wrth gwrs bod na ddau ddiwrnod yn cael ei gyfro yn y bennod yma. Dyn ni'n cael dydd pryd mae e'n cyflawni'r ywyrth o fwydo'r 5,000 o bobl yma, ac yn yr ail ddiwrnod yn pregethu ar gefen hynny. Mae na ddau leoliad wrth gwrs. Mae e'n cyflawni'r wyrth un ochr i Fôr Galilea, ac yna mae e'n pregethu ochr arall i'r môr. Ac wrth gwrs mae na ddau ysbryd a dwy weinidogaeth yma yn ogystal. Fel y cofiwch chi, yn cwrdd ac angen naturiol dynion yn y rhan gyntaf ac ar y dydd cyntaf yna, ac yn yr ail ddiwrnod yn cymhwyso hwnnw i angen ysbrydol pobl. A mae hwnna'n holl bwysig yn dweud i ni sylweddoli yn y dyddiau hyn bod dyn, nid yn unig, yn anghenis o ran i gorff a'i fywyd naturiol, ond i fod e hefyd yn anghenis o ran i enaid, fel y grymon i'r plant gynefach, fod gan ddyn enaid a fod angen bwyd ar yr enaid yn ogystal. A'r hyn dyn ni'n gweld yn gyffredinol yn y bennod yw fod y bobl oedd yn ei ddilyn e hyd yma wel yn methu copio mewn gwirionedd gyda'i weinidogaeth ysbrydol e i weinidogaeth e i'r enaid. A dyna broblem y dyn naturiol ym mhob cyfnod, bod yna fethiant a deall fod angen ysbrydol ar y dyn yn ogystal ac angen naturiol a materol. Mae'n ddiddorol fel mae'r bobl, ych chi'n gweld, yr ail ddiwrnod yn tyfe, yn chwilio am yr arglwydd Iesu Grist. Ac maen nhw'n ceisio ac yn ei gael gafel arno fe yn y diwedd. Mae'n tenu'n Cymru bod na 5,000 o bobl yn dal yma, tranoeth ynde, i gyflawniad y wyrth fawr yna. Ond maen nhw'n ei geisio fe. A dyna'r peth cyntaf dwi am sylwi y bore yma. Wedi iddyn nhw gael gafel arno fe am adnod 25, maen nhw'n gofyn y cwestiwn, Rabi, pryd y daethos ti yma? Nawr, dyna'i diddordeb nhw. Chi'n gwybod sŵt oedd y peth wedi digwydd, ynddo fe? Beth oedd logistics i symudiadau o gwmpas y lle o ddoi hyd heddi? Ond mae un ateb ar wastad tra gwahanol, ynddo fe? Yr ydy chwi yn fy ngheisio i, medde fe, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chwi fwyta'r bara a chael digon. Nawr dyna'r pwynt cyntaf sydd yn dod yn glir iawn. A sylwch bod yr adnod yna'n dechrau gyda'r geiriau yn wir, hynny yw mae e'n gwneud gosodiad awdurdodol yn y fan hyn. Yn wir, meddai fe, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio i, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chwi fwyta'r bara a chael eich digoni. Nawr beth mae e'n dweud? Wel, mae yn unig yn dweud wrth unrhyw ddech chi'n chwilio amdanau oherwydd eich bod chi wedi cael llond eich boliau ddoi. Dyna beth mae'n dweud mewn effaith. Dyna'r unig reswm ddech chi'n ynghisio i ac yn cael gafel yn ofi eto heddi. O, mae yna'r feddyle fod yna'r reswm mwy. Sef eich bod chi wedi gweld arwydd mawr. Ac wrth gwrs, beth mae'n gyfleu fyna yw fod yr arwydd yna ddoi fel pob arwydd a phob gwyrth i fod i ddatguddio gogoniant a mawredd i bersonau. Ond dyn nhw ddim wedi gweld hynny. Maen nhw'n unig yn ei geisio fe am yr hyn rydden nhw'n gallu gael yn naturiol ac yn faterol o honno fe. Nawr mae'n mynd mlaen o fanna. Gweithiwch, medde fe wedyn. Mae'n dod mewn, chi'n gwybod, mae yna orchymyn fan hyn yn dose. Gweithiwch. Hynny yw, os ydych chi eisiau bod o ddifri, yna mynnwch rhywbeth special, meddai fe. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd rhagwyddol. Hwna'n ddiddorol iawn, yn dweud. Hynny yw, mae'n bendant yn dweud wrthyn nhw, gnewch rhywbeth, cyflawnwch, mynwch, ceisiwch, gweithiwch am rhywbeth sylweddol, rhywbeth sydd yn para, rhywbeth sy'n mynd i fod yn neuddo i chi i dragwyddoldeb. Nawr mae'n dweud rhywbeth môr yn dweud. Mae'n gorchymyn mewn ffordd yn y fan hyn, ych chi'n gwybod? Mae'n meddwl i'n aml mynd at bedwyr y mab iengach o'ch pan oedd e'n ifanc, pan oedd e'n meddwl y dyle dad wneud rhywbeth special, ych chi'n gwybod oedd e'n gweud, go for it. Chwbod, oedd hwnna'n air môr, go for it, dad. Chwbod, mae'n ffordd yn hyn, ynddo, mae Iesu Grist yn cyfleu rhywbeth yn debyg iawn, ych chi'n gwybod, go for beth. Wel, am y peth ysbrydol yma, y peth tragwyddol yma, os ydych chi eisiau chwilio a ceisio a mynd am rhywbeth, yna ewch am y peth mwyaf sylweddol, mwyaf dyrchafol. Nawr mae ateb y fan hyn yn ddiddorol, wrth gwrs. Sylwch beth yw i ateb e. Beth yw i ateb nhw yn y trach i ymateb nhw iddo fe yn trach yn adnod 28. Beth sydd rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd yw? Reit. Os ten di i fod i wneud rhywbeth, beth yw e? Beth ylen ni fod yn wneud yn syml iawn? Ynde? Beth ylen ni fod yn wneud? Chwarae teg. Mae'n ateb nhw'n eitha cywir fanna. A wedyn mae'r atebiad rhyfeddol yma'n dod. Dyma y gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un y mae efe wedi ei anfon. Nawr sylwch eto, mae'r ateb chi fod yn chwildroadol, ynddo we? Mae'n ateb sylfaenol i fywyd, ynddo? A mae'n dweud rhywbeth special am Grisnogaeth, os mynd chi, o'i gymharu ag unrhyw grefydd a sect arall yn y byd. Sylwi, beth yw'r peth bwysica dych chi fod i geisio a chwilio amdano fe? Wel, dyma fe, mae fe, credu yn yr hwnna yn fonodd y fe. Yn gyntaf gyd, yn ni'n gweld symlrwydd yr efengyl. Os dych chi eisiau'r peth ysbrydol, y peth tragwyddol yma, os dych chi eisiau cwrdd ar angen mwyaf sydd yn perthyn i chi, yna credwch yn yr hwnna yn fonodd efe. A mae'r ateb yna. Nawr mae'n ddiddorol iawn, ych chi'n gweld, achos mae pob crefydd, wrth gwrs, yn annog pobl i wneud pethau. I geisio pethau. I gyflawni pethau. I chwilio am bethau. Ac yn y blaen. Ond mae Crisnogaeth yn wahanol i bob crefydd arall yn dweud fod yr ateb i gyd i gael yn yr Iesu hwn. Chi'n gweld yn hynny, mae'n special ac yn unigryw, yn dweud. Mae'n unigryw. A beth arall, wrth gwrs, bod iachawdwriaeth dyn ddim o gwbl ar sail i weithredoedd ef ei hunan. Chi'n gwybod? A dyma beth mae rhywun yn wrth i fod yn cael dweud wrth ynion yn y cyfnod ni wrth geisio dwy'n yr efengyl allan. Chi'n gwybod? Dyma rhywbeth sydd yn unigryw, ynddo. Bod y cwbl nid trwy weithredoedd, ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Ond yw hwnna'n bendigedig, ond yw hwnna'n peri gwefr i chi gwedwch. Chi'n gweld cael ddweud, fydden ni ddim yn y pwlpit mae bore yma. Oni bai am hwnna. Oni bai am y gwirionedd yna. Chi'n gweld? Fe ges i glywed e pan o'n i ti a 20 oed. Mae bron hanner can mlynedd. Wel, ddim quite. Yn yw ddim quite mor hen yna. Ond, chi'n gweld? Mae yna gyfnod hir iawn wedi mynd. A gael ddweud bod yr un peth yn rhoi gwefr i mi heddi. Yr un gwirionedd mawr, glywes i pryd hynny. Dechrau clywed e pan o'n i ti a 20 oed. Dan Gordon MacDonald a Dr Eifion Evans yn hardal ni gatre, yn hardal efo mhell o Aberystwyth. A sylweddoli, chi'n meddwl bod hwn yn newydd. Bod beth gwahanol. Yw arfer meddwl, o'n i'n barod yn pregethu tipyn yn y capeli, o'n i'n barod yn chwarae'r organ yn y capel, chwarae'r damonium, le ddim galw yn organ. Ac yna blaen, yn neud y pethau yma i gyd. Ac yna, y gwirionedd yma'n taro gartref y meddwl. Bod derbyniad pechadur gyda Dyw yn ddibynnol, nid arno fe ei hunan, nid ar ei ymdrechion crefyddol, nid ar ei ymdrechion diwylliannol, neu un o'r pethau yma o gwbl. Ond fydd yn Iesu Grist, full stop. Credu yn yr hwn a anfonodd ere. Gai ofyn y bore yma, ydych chi wedi dod i hwnna. Chi'n gweld, mae holl gyfoeth y diwdod. Mae'r holl gyfoeth sydd gan y diwdod i roi i bechaduriaid i gael ynghlwm ag e. Fel dyn ni'n gweld nes ymlaen, wrth gwrs, yr adnod fawr falle, sydd yn dod yng nghanol y pregethu yma o eiddo'r arglwydd Iesu Grist yw my fi yw bar ar bywyd. Ynde, my fi yw bar, hynny yw fi sy'n rhoi blas ar fywyd. Fi yw bywyd gyda by fawr i pwy bynnag sy'n credu. Mae styr bywyd yno ti dy hun, mydder y mynydd. Yno fi mae e, yno fe mae e'i gael. A mae gael i chi ac iddyn e. Nawr mae'r bobl ma'n methu derbyn, chi ond. Ma nhw'n methu'n lan a derbyn. Os felly meddent adnod 30, pa arwydd a wneud i ni gael gweld a chredu yn ot beth fedri di wneud? Yna chi beth? Wel, gael tro gweud gair twp fan hyn. Chi'n bod? Meddyliwch amdanyn nhw. Cymryd, fynd yn un Cymryd. Mae'r un pobl un nhw ac oedd wedi gweld gwyrth anferth y diwrnod cynt. A nawr maen nhw'n troi ato fe dweud, pa wolws wyt ti'n honni y fath beth? Chi'n bod, pa rwyddion wyt ti'n gallu wneud? A maen nhw'n mynd mlaen wrth gwrs. Cafodd ein hynafiaid fanna i'w fwyta yn yr anialwch fel y mae'n ysgrifenedig rhoddodd i fynd fara o'r nef i'w fwyta. Yn yw Moses, meddyn nhw, beth am bobl fel Moses? Wonder workers, yr hen fyd. Pan y byddi di fel fe? Er mwyn profi dy hunan. A mae'r Iesu yn troi at nhw gweud, nid Moses sydd wedi rhoi'r bara o'r nef i chwi, ond yn had sydd yn rhoi i chwi y gwir fawr o'r nef. Mae'r hyn dim ond cyfryngwr yn llaw Dyw oedd Moses. I trwy yr hwn roedd Dyw yn rhoi y manna naturiol i'r hen genedl yn yr anialwch na gyd. Bara Dyw yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. O gyfeillion annwyl, chi'n gweld mae'r bobl yma'n methu derbyn. Yn aml iawn, mae pobl yn gweithio ni, da ni'n methu deall. Da ni'n ffili deall o'r efengyl. Da ni ddim yn deall. Ond ddim deall yw problem rhain chwaith yn aga. Ddim deall yw problem y person yna sydd yn siarad fel na chi. Methu derbyn, maen nhw. Methu derbyn. Methu derbyn. Y gall hwn fod yr hyn mae yn honni i fod e. Yn wir, dyn ni'n cael y geiriau, ond dyn ni adnod 60. Chi'n bod ar wedi ddo fe bregethu rhan fwyaf o'i bregeth megis. Adnod 60 yn dweud, wedi ddynt ei glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion geiriau caled yw'r hain. Pwy all wrando arnynt? Hynny yw, mae'r hain rhy galed i ni. Dyn ni'n gallu copo gyda peth fel hyn. Rhowch grefydd naturiol i ni. Ywch i ni gael ymdrechu i wneud yn gorau. Ywch i ni gael pleion hunain i fywyd yn naturiol o ddydd i ddydd. A fydd e'n ddigon i ni. A fydd Dyw siŵr o fod yn trygarhau wrthon ni yn y diwedd achos dim ond cariad i gyd yw eto beth. A mae Iesu Grist yn gweud, na, mae Dyw i'w gael ond yno fi. Ydy ni y bore yma'n ffindo'r peth yn galed tybed, mewn rhyw ffordd? Wel, maen nhw'n mynd mlaen fan hyn a dweud, Iesu Grist yn honni, Wel, mae nhw'n reit, os wyt ti yn sôn am ryw fara, a dyn nhw ddim yn deall, wrth gwrs, dyn nhw'n gallu gwahaniaethu rhwng y bara ysbrydol a'r bara naturiol, mae'n siŵr, ac eto, mae nhw'n gweld rhywbeth, a mae nhw'n dweud, reit, os wyt ti am roi rhywbeth special i ni, rhof e i ni. A mae'n dweud, mae fi yw bara bywyd. O reit, mae'r eich chi'n erbyn i te. Rhaid i chi'n cael i te. Ni bydd eisiau bwyd byth yna chi addewid, ynddo fe. Ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. O, maen nhw'n ffindio hwnna'n galed. Ond fel y dywedais wrthych yr ydych chi wedi fy ngweld, ac eto nid ydych yn credu. Ac yna'r y gosodiadau mawr eto sydd yn tramgwyddo'n hwebos, bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata fi ac ni fwriaf allan byth mohono. Hynny yw mae'r sawl sydd yn ynghobleidio i fel bara'r bywyd. Mae'r heini'n bobl sydd wedi cael eu rhoi i mi gan fy nhad. Hynny yw mae yna ryw transaction dwyfol wedi digwydd. Chi'n gweld pa mor fawr gyfeillion os ydych chi y bore yma ddim yn cael eich tramgwyddo ond yn hytrach yn cofleidio Iesu Grist. Chi'n gweld pam? Mae Duw wedi'ch rhoi chi iddo fe. A beth mae'r gair yn dweud? A mae'n symlaen, mae'n dweud, ie, ni ddich o neb ddyfod ata fi, oedd ei eithwr i'r tad ei dynnu eff. Adnod 44, y tad yn rhoi pobl i'r map. De? Nawr meddwch chi, o, wel, dyw hwnna ddim yn fair. Y tad wedyn yn mynd ynglyn a'i tynnu nhw, a gweithredu'n y fath fôl fe bod nhw'n dod o dan gliw'r efengil. Neu maen nhw'n mynd trwy ryw raglun ieithau rhyfedd yn ei bywyd, fel i bod nhw'n bownd o ddo, maen nhw'n cael eu tynnu. Maen nhw'n gweld bod popeth arall yn wag ac yn ddiffaith, ond eu bai bod nhw'n cofleidio hwn, maen nhw'n cael eu tynnu. Cyfeillio'n anwyl. Fel na dethoch chi? O, meddwch chi, wel na, nes i ryw ymgyrch efengylaidd. Ac fi nes i benderfyniad. O, reit, ffain. A chi'n ffindio chi'n yn ynghristion, te? Odych? Wel, ardderchog, ynte? Wel, siwt wnaethoch chi'r penderfyniad? O, mae'r tad wedi'ch tynnu chi i'r penderfyniad yna. Ydyn ni'n oderu bod y penderfyniad yn ddilys. Chi'n gweld os yw'n problem fan hyn, yn agos? Chi'n bod ar y naill law, mae Duw yn rhoi, Duw yn tynnu. Pobl at y map. Ar y llaw arall, mae'r efengil yn dweud thyn nhw, edu barhewch a chredwch yr efengil. A diw'n yna ar cydbwysedd. Fyddwn ni byth yn deall. Siwt mae'n dod ar ddeu beth na at ei gili. Fyddwn ni byth yn deall. Ond yn ei bron, mae'r rhaid i ni dderbyn. Ynde? Ar y naill llaw, mae gwaith Duw. Ar y llaw arall, cyfrifoldeb dyn i gredu. Wel, mae'r rhain wrth gwrs yn osgoi cyfrifoldeb yn ei darllineb ysbrydol ac yn ffindio pob rheswm dros beidio credu. Dyna anus rhain ynddo. A nawr, os gai nodi un peth arall, tu adnod 42 fyna. Onid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph. Yr ydym ni'n adnabod ei dadau fam? Sut y gallef ddweud yn awr y rwyf wedi disgyn o'r nef? Chi'n gweld beth maen nhw'n dweud? Familiarity breeds contempt, ynddo fe. Dyn ni'n nabod hwn. Dyn ni'n nabod i rieni. Ond dyn pobl fel ni i nhw. Sut gall hwn ddweud mi addysg yna o'r nef? Gor gyfarwyddo gyda pethau mawr Duw. O, wna'n gallu digwydd i chi'n gwybod. Ond yw e. Gor gyfarwyddo cymryd y pethau yn ysgafn ac fel pethau cyffredin, fel bobeth arall. Drach na sylweddoli, na, er ei fod yn fab yw fam mae dad, eto i gyd, mae e'n fesiad Dyw, mae e'n Dduw ddyn, mae e'n ddyn i gyd ymdeimlo, a'n holl gwendidau gyd fel i fam mae dad falle. Ond mae'n Dduw i gario'r orsedd, a'r ddiafol cnawd, a byd, chi'n gweld, yn wahanol yw fam mae dad. Sut mae arno chi y bore yma? Ydych chi'n credu? Galwch chi'n neidio i ddod i derfyn ar bennod a sylweddoli yn adnod 66 bod wel, y 5,000 dyn ni'n cymryd, ynddo fe? Bellach wedi cyrdded y maith. Maen nhw wedi mynd. O'r amser hwn tro llawer o'i ddisgyblion yn eu holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag e. Dyma'r trobwynt mawr ym mhoblogrwydd Iesu Grist yn ystod ei weinidogaeth, chi'n gweld. Hyd yma roedd gydag e ryw boblogrwydd. Ne? Ac nawr ar ôl hyn, maen nhw wedi mynd. Dyn nhw bellach ddim yn ei ddilyn. Mae'r ddysgeidiaeth yn rhy galed, meddyn nhw. Ond mae'r caledu, wrth gwrs, nid yn y ddysgeidiaeth, ond yn eu calonnau nhw. Ond mae yna ryw ddyrned bach ar ôl o bobl, disgyblion i nhw. Rai sydd wedi bod yn ei ddilyn ac yn amsfel golew. A maen nhw fyna. A mae e'n troi a traen ac yn dweud, a ydy chwythau hefyd efallai am fy ngadael. Chyn ni jyst ddychmygu'r sefyllfa yma. Cymryd miloedd o bobl wedi mynd yna. Chydig bach ar ôl. Wel, chymryd, sut ydyn ni'n mynd i allu dal at rhywbeth fel hyn ar poblogrwydd yma wedi mynd, y popularity? A mae'n addas i'ch sefyllfa chi, falle, y bore yma, yn yr eglwys hon, falle yn yr Undeb Cristnogol, yn y coleg. Chydig bach, mae'n wir am Gymru gyfan. Dim ond 5%, meddyn nhw, sydd yn mynychu lle o addoliad erbyn hyn o'r boblogaeth. Chydig bach sydd ar ôl. Beth ydych chi'n mynd i wneud? O, ydych chi ddim yn cael eich tramgwyddo, neu o leia, ydych chi ddim wedi cael eich tramgwyddo hyd yma, falle? Ydych chi wedi credu'r Efengyl? Ydych chi wedi dweud, na, mae yn... Na, dyn ni'n dal, dyn ni'n gweld bod yr ateb, chi'n bod, yn y ffordd efengylaidd yma o edrych ar bethau. Dyn ni'n sylweddoli, chi'n bod, mae ffordna yw'r ffordd ymlaen, ac eto, mae'r tensiwn yn fawr oherwydd mae'r mwyafrif llethol yn anwybyddu'r Efengyl yn llwyr. Ydych chi'n teimlo yna? Ydy'r diafol yn dod atoch chi fel yna? Wel, mae ateb Pedr falle. Allwn ni efelychu ateb Pedr neu ddyfynnu fe beth bynnag sydd yn addas yn y hanes chi. A dweud fel dwedodd e. At bwy yr awn i. Neu fel mae e fan hyn, ar glwydd, at fwy yr awn i, y mae geiriau bywyd trygwyddol gen i ti. Hynny yw, os da ni eisiau bywyd trygwyddol, mae'n rhaid i ni wrthi ti. Os ydyn ni'n gweld bod na rhywbeth mwy i fywyd na jyst yr hyn da ni'n gweld gyda'r llygad naturiol, yna mae'n rhaid ni lynu wrtho ti. Os ydyn ni'n sylweddoli fod na nefoedd ar gael a fod e'n holl bwysig yn bod ni'n cael mynd i'r nefoedd honno yn hytrach nac i golledigau tragwyddol, yna mae'n rhaid i ni lynu wrtho ti. Ydych chi fel na bore yma? Ydych chi'n dweud am wyneb y mwyafrif llethol yn y coleg, yng Nghymru, ble bynnag? Da ni'n mynd i lynu. Ni jyst y chwaith oherwydd mae dyma'r Efengyl oedd wedi gwneud Cymru'n fawr yn y gorffennol, a mae hynny'n ddadl ardderchog. Dwi'n hoff iawn o'i defnyddio hi. Ond nid o'r un efengil sydd gyda ni, ac oedd gyda Daniel Roland a Hywel Harris, a Christmas Evans ar gweddill. Ond nid o'r un gwirionedd droedd Gymru ar ei thrad. Ond mae yna fwy o reswm na hynny. Sef bod yn tynged y tragwyddol ni, ynghlwm a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth amdano chi y bore yma? Ydych chi fanna? Wel, byddai'r bendith Dyw ar bob un ohono ni. Ydyn ni'n oderu yn bod ni e'n dweud wrth y diafol am fynd pan mae e'n temtio ni. Falle'n temtio ni fel oedd yr pobol yma'n cael eu tramgwyddo i gan y gwahanol bethau oedd yn ddweud. Ond bod ni'n goresgyn hwnna ac yn dweud mae'r diafol yn helpu ni i gael yn tramgwyddo fel yna. Yn hytrach, dyn ni'n edrych yn gadarnhaol ac yn dweud, na. A dwi ddim yn mynd i fynd gyda'r llu. Hawdd yw mynd gyda'r llu, ynddo. Ond dyn ni'n mynd i frwydro yn erbyn y llu. Am i fod ef yn erbyn y llu. A'i fod ef gyda ni mewn unrhyw faint o lifogydd. Dyn ni'n gorfod i gwynebu nhw. Mae e'n ddigon, ynddo. Y tragwyddol fywyd yw. Er mwyn ei enw. Amen.